Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Яке майно цікавить у Криму оточення президента Росії?
Зараз туди не пройдеш, взагалі.
Боротьба з Твіттером за український Крим.
Інтерес состоїть в тому, щоб на сусідів впливати, а самим ніякому впливу не підвергатися.
Структури Банку «Росія», мільярдера та близького друга президента Росії Юрія Ковальчука причетні до купівлі в окупованому Криму пансіонату «Гліцинія». Про це йдеться у розслідуванні російського інтернет-видання «Проект». «Гліцинія» розташована біля селища Нижня Ореанда на південному березі Криму. За часів правління Леоніда Брежнєва це місце було відоме як таке, де радянський лідер любив відпочивати і приймати гостей, зокрема іноземних. На початку 2000-х «Гліцинію» хотів придбати російський ВТБ-банк. Тодішній президент України Леонід Кучма пізніше напише у своїх мемуарах, що пансіонат планували придбати для Володимира Путіна. Але не вдалося. Розпочалася помаранчева революція, і Гліцинія, зрештою, залишилася у власності України. У 2019 році, вже в умовах окупації, так званий уряд Криму продав Гліцинію невідомому акціонерному товариству «Ореанда-12» за понад мільярд рублів. Авторка розслідування проєкту, журналістка Катерина Резнікова, розповіла Крим Реалії, що це за компанія?
Само акціонерне товариство було зареєстровано накануні покупки дачі. Це була перереєстрована ООО, которая була учреждена чоловіком по імені Яніс Ерменіс з Москви. І, як гласить отчет, він є єдиним акціонером, який дав 1,5 мільярда рублей на покупку дачі. Понятно, что у скромного тренера из депрессивного района Москвы таких денег просто быть не может, поэтому мы искали. И эта история про слона в тесной комнате, я долгое время не могла заметить, что регистратором акций этого акционерного общества является карманный регистратор Банка России Юрия Ковальчука, лучшего друга Путина. То есть этот регистратор, помимо аренды 12, хранит реестры акций национальной медиагруппы, которая контролирует многие телеканалы в России, хранит реестр самого Банка России, в том числе хранит реестр всех больших винзаводов, которые Ковальчук скупил в Крыму. Это «Новый Свет», «Массандра» и «Инкербанк».
За словами журналістки, вона зверталася за коментарем і до номінального власника пансіонату, і до структури Банку Росія, але ніхто з них ситуацію не коментує. У 2019 році, коли стало відомо про продаж Гліцинії на аукціоні, який, зауважу, за українським законодавством є незаконним, Крим Реалії звернули увагу на те, що пансіонат взагалі-то під арештом, згідно з рішенням українського суду. Мова про кримінальне провадження щодо незаконної передачі міжнародного центру «Артек» до об'єктів, якого на той момент входила Гліцинія, Росії, так званим урядом Криму. У рамках цього провадження у 2016 році Печерський райсуд Києва дозволив заарештувати підконтрольного Росії голову Криму Сергія Аксьонова. Гліцинія – не перший об'єкт у Криму, який пов'язують із президентом Росії Володимиром Путіним і його найближчим оточенням. І згадане видання «Проект» і «Крим Реалії» раніше повідомляли про елітні дачі біля селища Олива на південному березі Криму. За даними журналістів, дві колись державні дачі тут зайняв сам президент Росії. Для нього тут будують Льодовий палац. Для жителів прилеглих селищ це створює проблеми. Наприклад, житель Оливи Сергій Кабак розповів Крим Реалії, що нині місцеві не завжди можуть потрапити на пляж.
Единственный случай, когда можно прийти покупаться на пляж, когда нет заезда на дачу. Тогда мы можем пойти с поселковыми пойти покупаться. При Ющенке мы ходили на пляж. При присутствии на дороге и в лесу постов спецназа и милиции мы спокойно могли пройти на правую часть побережья на пляж и спокойно могли купаться в море. А сейчас туда не пройдешь вообще. Нижняя часть дороги, она полностью закрыта.
Також виникла проблема із переоформленням документів на землі, прилеглі до так званої дачі Путіна. Кілька місцевих жителів уже кілька років отримують відмови на спроби переоформити свої земельні ділянки тут за російським законодавством. А це означає, що вже незабаром вони можуть лишитися без землі. А тим часом юристка Українського регіонального центру прав людини Катерина Рошевська нагадує, в умовах окупації будь-який перепродаж майна українських громадян чи державної власності України є незаконним.
На сьогодні міжнародне право передбачає досить залучену систему захисту права власності під час міжнародних збройних конфліктів. Це, перш за все, норми міжнародного гуманітарного права, які на території Кримського півострова почали діяти ще з моменту тимчасової окупації. Це норми передбачені і Гаазьким положенням, і Гаазькою конвенцією про законні звичаї сухопутної війни, і Четвертою Женевською конвенцією. Загалом це цілий арсенал зобов'язань для Російської Федерації – не розграбляти, не знищувати, не привласнювати без військової необхідності майно. Таким чином, будь-які акти експропріації чи то так націоналізації не визнаватимуться за міжнародним правом і не визнаються відповідно і за українським правом.
Україна вже звернулася до низки міжнародних інстанцій щодо незаконності так званої націоналізації Росією її майна в Криму і Севастополі. За даними моніторингової місії ООН із прав людини, з 2014 року Росія присвоїла на півострові понад 4,5 тисячі державних і приватних об'єктів.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Посол України у США Володимир Єльченко звернувся у компанію Twitter із проханням вирішити питання з верифікацією акаунтів російських державних органів в окупованих Криму і Севастополі. Приводом стала сторінка у Твіттері так званого представництва МЗС Росії у Криму, яка має синю пташку верифікації. Вона з'явилася ще у 2019-му. Українські дипломати кілька років намагаються отримати реакцію компанії Twitter, але поки без результату. Сині пташки верифікації – це таке собі підтвердження статусу тієї чи іншої особи, компанії чи установи у соціальних мережах. Наприклад, таку пташку має офіційна сторінка президента України Володимира Зеленського. Таким чином, користувач соціальних мереж може бути певним, що саме ця сторінка є сторінкою президента на тлі десятків інших акаунтів із таким самим іменем. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепар написала у своєму Фейсбуці, що визнанням російських установ у Криму компанія Твіттер, цитую, сприяє поширенню пропаганди та дезінформації, націленої на підрив суверенітету України, а також легітимізації російського статусу тимчасово окупованого Кримського півострова, у той самий час, коли весь цивілізований світ визнає Крим українським. Кінець цитати. Водночас спеціаліст із комунікацій, речник партії «Голос» Ярема Дух пояснив «Крим Реалії», як Твіттер вирішує на користь того, щоб присвоїти тій чи іншій сторінці синю пташку.
Способів отримати синю галочку у цю верифікацію є декілька. Насамперед, Twitter зацікавлений в тому, щоб популярні акаунти чи акаунти якихось популярних людей чи організацій були підтверджені. Тобто вони, працівники Twitter, могли казати, що ось у нас на Твіттері справді отакий, то там, наприклад, співак веде свою сторінку. Тобто Twitter сам вишуковує ці акаунти, контактує з представниками, наприклад, співаків і перепитує, чи це справді їхня сторінка. А разом з тим, в Twitter і, наприклад, там в дублінському офісі Twitter є представництво, яке займається контактами з урядами країн Європи і Близького Сходу. Вони працюють в два боки. Тобто і уряд може звернутися до цього органу і запропонувати їм верифікувати якусь сторінку. І так само цей орган може звернутися до якогось уряду і перепитатися, чи ця якась конкретна там сторінка належить якомусь, наприклад, міністерству.
Він сумнівається, що Росія могла навмисно лобіювати верифікацію конкретно цього акаунту, що стосувався окупованого Криму.
У 2014 році я працював після Євромайдану в апараті Ради національної безпеки та оборони разом з Андрієм Парубієм. І тоді це виглядало таким чином. Я зібрав усі акаунти, які потрібно було верифікувати, і ми надіслали такий офіційний запит до Твіттера і до Фейсбуку. Це був просто лист з переліком акаунтів і поясненням, кому вони належать. Можливо, можемо припустити, що хтось в уряді Росії робив таку саму річ кілька місяців чи років тому, збираючи усі акаунти, наприклад, які належать МЗС Російської Федерації, і надіслав їх Твіттеру з проханням просто їх верифікувати. Тому тут, можливо, була якась помилка, якийсь, так би мовити, людський фактор, коли працівник Твіттера, який розглядав цей запит, міг просто не бути в курсі, чи то політики Твіттера щодо окупованого Криму, чи політики стосовно представництва МЗС в окупованому Криму.
Раніше синя пташка верифікації з'являлася, наприклад, у Фейсбук-сторінок російського голови Криму Сергія Аксьонова та Наталії Поклонської, яка нині є депутатом Держдуми Росії. Але після звернень представництва президента України в Криму компанія Фейсбук переглянула своє рішення. Перша заступниця голови представництва Дар'я Свиридова розповіла Крим Реалії, чому відомство звертає увагу на такі ситуації.
Вони ж не просто так собі галочки поставили. Вони зазначили себе як певними посадовими особами Російської Федерації в Криму. І саме щодо цього, зокрема, в тому числі в нас були серйозні зауваження і застереження, що на території Криму діє режим окупації тимчасовою, що територія Криму є частиною території України. Це визнають всі цивілізовані держави світу. Про це кажуть чисельні резолюції Генеральної асамблеї ООН, ПАРЄ. І, відповідно, виходячи з цього, жодних представників органів влади Російської Федерації, верифікованих на цій території, бути не може. На нашу думку, це дуже важлива робота. Вона може комусь здається незначною, але в загальному проросійському пропагандистському наративі і в контексті політики невизнання анексії Криму, це є дуже важливими кроками.
А тим часом у самій Росії обговорюють можливість блокування популярних соціальних мереж на тлі акцій протесту через затримання опозиціонера Олексія Навального. Політичний емігрант із Росії, соціолог Михайло Савва, каже, що така непослідовність його не дивує.
Для таких режимов, как путинский авторитарный, это абсолютно нормально. Не нужно искать в их действиях логику, нужно искать только их конкретный интерес. Вот в данном случае интерес состоит в том, чтобы на соседей влиять, а самим никакому влиянию не подвергаться.
У самій компанії Twitter на запит Крим Реалії з проханням пояснити ситуацію поки не відреагували. На тлі протестів у Росії Києву вкотре довелося відстоювати статус Криму. У січні Міністерство культури і інформполітики України звернулося до посла Великобританії в Україні через рішення російської служби BBC внести Сімферополь та Севастополь до переліку російських міст, де мітингували на підтримку Олексія Навального.
Далі у програмі. Вхід до заповідників Криму віднині за перепусткою.
Що і підписано, що потрібно ходити тільки по тим тропам, які указані.
Недобудовану АЕС у Криму вирішили знести.
І люди узнали об всьому цьому, почалось движення.
З 1 лютого потрапити до кримських заповідників можна буде лише з квитком або з перепусткою. У Росії таку практику запровадили раніше, відтепер вона поширюється і на окупований Крим. Наразі йдеться про ті території, що входять до складу заповідного Криму – російської федеральної установи, що з'явилася на півострові у 2019 році. Вона контролює 4 заповідники, зокрема Ялтинський, та 2 заказники. Щоб прогулятися на цих природоохоронних територіях, потрібно скористатися сайтом заповідного Криму, заповнити заявку, у якій вказати час і маршрут прогулянки. Також треба завантажити скан паспорту з пропискою. Якщо ви місцевий житель, то обіцяють пропускати безкоштовно. Немісцевим доведеться заплатити за вхід близько $2. Заступник директора заповідного Криму Олександр Чернишов у коментарі місцевому телебаченню так пояснив російську новацію.
Взимание платы предусмотрено федеральным законодательством. Средства, полученные от взимания платы, будут идти прежде всего на сохранение уникальных природных биокомплексов и, конечно, на благоустройство маршрутов и объектов, которые расположены на наших особо охраняемых природных территориях.
Деякі з опитаних Крим Реалії жителів Сімферополя розповіли, що в цілому готові платити за прогулянку в заповідниках.
Должен бути доступ до свободний. Чоловік должен ходити, смотреть, пользоваться дарами природи.
Не можна сказати. Ми як-то мало посещаємо такі місця.
50/50. Наверное, за, щоб благоустроїти територію цих заповідників. Якщо б вообще зробити платно, наверное, 50% не буде ходити.
З одної сторони, хорошо безплатно, але з другої сторони, менше буде ходити тот, хто платить заповідник.
Ну, смотря какая оплата будет.
Мне кажется, еще это сделали, может быть, из-за того, что люди гадят. Символически, с семьей, конечно, если вот, например, мы с семьей, да, ну, по 100, по 200 рублей, да. Если, конечно, уже выше, то это с нашими зарплатами будет не очень приятно.
Однак еколог із Севастополя Маргарита Литвиненко сумнівається в тому, що заповідні території будуть розвиватися. Вона нагадала, що з моменту початку окупації півострова Росія переглянула статус цілої низки природоохоронних об'єктів.
Станет ли лучше от этого? Скорее всего, не станет, потому что вот эта коммерциализация, она велась постепенно. Сначала понижался статус заповедников до национальных парков, и при планировании этих национальных парков, соответственно, увеличивалась территория, которая подлежала хозяйственному освоению. Вот давайте вспомним, что, например, в национальном парке Крымский, да, это Крымский природный заповедник, там территория, это большой скандал был по этому поводу недавно, совсем год или два назад, потому что там территория хозяйственного назначения планировали увеличить 2,5 раза. база. Что это такое? Это стоянки, это домики, это дороги, это места, где отмечают корпоративы, а это на территории заповедника. Вторым шагом после понижения статуса и после увеличения вот этой вот площади, хотя, конечно, экологам часть площади удалось отстоять, стала вот эта вот коммерциализация, то есть введение платы уже за вход.
Раніше Крим Реалії розповідали про ситуацію, що склалася довкола мису Меганом біля Судака. Після початку окупації у російських документах виявилося, що нові органи влади переглянули межі природоохоронної зони, і частина землі там стала доступна для забудови. Тепер там будують об'єкти для фестивалю «Таврида», який відбувається під Судаком за сприяння президента Росії. Еколог із Севастополя Маргарита Литвиненко оцінює запровадження плати за вхід у заповідники негативно. Вона також вважає, що цим новації щодо відвідин природоохоронних об'єктів не обмежаться.
Раньше плату имели право взимать за какие-то услуги, не просто за вход в заповедник или в заказник. Более того, что они берут за плату за вход и пользование природными ресурсами, которые и так принадлежат народу, да, так еще и предписано, что нужно ходить только по тем тропам, которые указаны. Отход от этих троп в сторону, очень интересный факт, будет стоить человеку до 3000 рублей штрафа.
У Комітеті з питань екології підконтрольного Росії парламенту Криму анонсують, що цього року на півострові з'являться 4 нові природоохоронні об'єкти, які конкретно поки невідомо. Варто зауважити, що Україна вважає незаконними будь-які дії Росії щодо зміни статусу заповідних територій.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Підконтрольний Росії уряд Криму вирішив демонтувати будівлю атомної електростанції у Щолкіному, що на Керченському півострові. Знесуть 6 об'єктів загальною площею понад 22 тисячі квадратних метрів. Роботи мають завершити до кінця року. Будівництво Кримської АЕС у Щолкіному розпочалося за часів СРСР. Її так і не добудували, розповідає кримський історик Сергій Громенко.
Проблема з забезпеченням Криму электроэнергии, равно как и водой, преследует полуостров довольно давно. И поэтому для того, чтобы решить вот эти вот две проблемы сразу, было решено достроить крымские ТЭС еще специальным таким вот сооружением, как Крымская АЭС. В 1968 году начали проектное изыскание, в 1975 году начали строительство, и практически все было готово. Вся станция была готова на 80%, на 90% был готов первый ядерный блок, ровно до тех пор, пока не случился Чернобыль. Внезапно в советском руководстве осознали опасность всего этого мероприятия. Начались протесты и экологов, и протесты местных жителей, и стройку заморозили.
Президент Кримської академії наук Віктор Тарасенко розповів Крим Реалії, що Чорнобильська катастрофа по факту врятувала Крим від проблем, які могли б виникнути при експлуатації АЕС у Щолкіному.
86-й год, Чернобыль. Конечно же, многое раскрылось, когда провели исследование этого юго-восточного следа, и оказалось, что и Крыму досталось, как и там, и Лисичанску, и многим другим регионам. Чем больше мы об этом узнавали, о последствиях, о болезнях, это все настроение, естественно, не могло не передаться крымчанам. Ведь это же альпийская складчатая область, это же зона активных тектонических движений, сейсмических процессов. Упоминалось, или 27-й год, когда Ялта была разрушена. Эти события могут происходить с точностью, как говорится, наоборот. Мы их рассчитываем вот сейчас, они могут произойти гораздо позже, или наоборот. Поэтому с этой стихией нужно считаться. Ну и люди узнали обо всем этом, началось движение.
Кілька разів на території недобудованої АЕС у Щолкіному відбувався відомий кримський фестиваль «Казантип», що у 2014 році вимушено переїхав на материкову частину України. Засновник фестивалю Микита Маршунок виступив проти знесення будівель АЕС. Він пропонує передати їх йому для перетворення на мистецький об'єкт. Представник підконтрольного Росії Міністерства будівництва Криму Данило Підаєв у коментарі місцевому телебаченню пояснив рішення знести будівлі так.
На сегодняшний день объекты не пригодны для эксплуатации. Они утратили свои свойства, находятся в полуразрушенном состоянии, существует угроза обвала, тем самым может быть повреждена устойчивость здания, что в свою очередь создает опасность для жизни, здоровья граждан, которые посещают этот объект.
Закинута Кримська АЕС розташована між озером і морем, неподалік природний заповідник Казантипський. Що з'явиться на місці станції після знесення об'єктів, поки невідомо. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
Чим живе анексований Крим? Як живуть кримчани в окупації? Хто зрадив? Хто продовжує боротьбу? А кому байдуже, чий Крим? Сайт «Крим Реалії». Українською, російською, кримсько-татарською. Шукайте нас в інтернеті і соціальних мережах. «Крим Реалії». Маєте право знати.